Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda gaz yo'qligi sabab Farg'ona azot zavodi to'xtab qoldi. Imon Karim va onasi ishini qiynoq va qotillikda ayblangan tergovchi olib borayotganini iddao qildi. Ukraina bilan Rossiya to'liq otash kesimga kelishdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Mineral o'g'itlar ishlab chiqarish bo'yicha O'zbekistondagi eng yirik korxonalardan biri hisoblangan Farg'ona azot ochiq aksiyadorlik jamiyati korxonasi faoliyati tabiiy gaz miqdori kamaygani tufayli qisman to'xtagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik suhbatlashgan korxona ishchilarining aytishicha, korxonaning asosiy obyekti hisoblangan ammiak ishlab chiqarish sexi dekabr oyi boshidan to'xtab qolgan. Ammiak bo'lmaganidan keyin silitra, karbamid o'g'itlarini ishlab chiqarish ham to'xtab qolgan, dedi ism ochiqlanmasligini istagan zavod ishchisi. Zavodda ishlab chiqarish to'xtagani sabab ishchilar oyliklarini to'liq ololmayotganini ham aytishmoqda. Noyabr uchun oyliklarni yarmini berishdi. Dekabr oyligimiz ham shunday bo'ladi. O'tgan yili ham gaz yo'qligi sabab ish to'xtab qolgan, oylik ololmagan edik, dedi zavod ishchisi. Ozodlik muxbiri Farg'ona azot rahbariyati bilan bog'lanishga harakat qildi. Qabulxona telefon go'shagini ko'targan xodim gaz yo'qligi sabab zavod ishlamayotganini tasdiqladi. Ammo rahbariyat hozirda yo'qligi sabab bu masala xususida gapira olmasligini aytdi. Zavodning matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ism ochiqlanmasligini istagan mulozimi oyliklar bilan bog'liq muammoni inkor etdi. Lekin zavod ishlamayotgani sababini izohlashni istamadi. Ayni paytda Farg'ona shahar hokimligining iqtisodiy masalalar bo'yicha mutasaddisi Farg'ona azot korxonasi ishlamayotganidan xabari borligini aytdi. Mutasaddi buni texnik muammo deb izohladi. 3-4 kun ichida muammo hal bo'ladi, remont ketayotgani uchun ishlamay turuvdi, dedi Farg'ona shahar hokimligining iqtisodiy masalalar bo'limining o'zini tanishtirmagan mutasaddisi. Lekin Ozodlik muxbiri zavod ishchilari gaz yo'qligi sabab korxonada ishlab chiqarish to'xtaganini aytishyapti-ku, deyishi bilan hokimlik mutasaddisi telefonni qo'yib qo'ydi. Farg'ona azot ochiq aksiyadorlik jamiyati O'zbekistonda mineral o'g'it ishlab chiqaruvchi eng yirik va sanoqli korxonalardan biridir. Unda 7000 odam mehnat qiladi. Korxonada ammiak silitrasi, suyuqlik ammiak, karbonat, natriy, xloritli tsellyuloza kabi mahsulotlar ishlab chiqariladi. Farg'ona azot ishlab chiqargan mahsulotlar Rossiya, Tojikiston, Turkmaniston, Qirg'iziston, Xitoy, Eron va Afg'oniston kabi mamlakatlarga eksport ham qilinadi. O'zbekistonda yirik korxona sanalgan Farg'ona azot gaz yo'qligi sabab to'xtab qolgani va ishchilarga oylik maosh berilmagani haqida Ozodlik avval ham xabar bergan. Shu kunlarda O'zbekistonning aksar viloyatlarida gaz taqchilligi kuzatilmoqda. Keyingi 2 hafta ichida gaz muammosi sabab mamlakatning Farg'ona, Andijon, Sirdaryo, Xorazm viloyatlari va Qoraqalpog'istonning turli hududlarida bir qancha norozilik aksiyalari o'tkazilgan edi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
O'zbekiston marhum prezidentining Londonda yashayotgan nabirasi Imon Karim va Instagram sahifasida onasi Gulnora Karimova ustidan borayotgan tergovga oid yangi ma'lumotni e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Imon Karimovaning 117 ming followeri bo'lgan Instagram sahifasi nafaqat O'zbekiston, balki xalqaro maydonda ham yangi shov-shuvli ishlardan biri sanalgan Gulnora Karimova ustidan borayotgan mahkama va tergovga oid so'nggi yangiliklar chop etiladigan e'lonlar taxtasiga aylandi. Maxsus yollangan advokatlar komandasi taqdim etayotgan bu yangiliklarning so'nggisi Gulnora Karimovani ayni kunlarda so'roq qilayotgan tergovchi shaxsiga oid. Imon Karimova nomiga ochilgan Instagram'dagi so'nggi postga ko'ra, Karimova ishini 2018 yil aprelida tergov davomidagi qiynoq va qotillik sabab e'tiborga tushgan tergovchi olib bormoqda. Buxorolik tergovchi Rasul Yo'ldoshev ayni paytda sinovdan o'tgan va unga xos bo'lgan metod va tahdidlar bilan har gal bolalari nomini tilga olib, ochiqchasiga tahdid qilib, Gulnora Karimovaga bosim o'tkazmoqda. 2018 yili u harbiy sud tomonidan buxorolik tadbirkor Ilhom Ibodovni kaltaklash, unga qiynoqlar qo'llash va o'ldirishda ayblangan edi. Tergovchi Rasul Yo'ldoshev va uning hamkasblari jinoyat ishiga tortilgan edi, deyiladi Imon Karimova Instagram'da 9 dekabr kuni qo'yilgan ma'lumotda. Buxorolik tadbirkor Ilhom Ibodovning ozodlik 10 dekabr kuni gaplashgan yaqinlari Rasul Yo'ldoshev nomi o'zlariga yaxshi tanish ekanini aytdi. Ayni paytda ular Rasul Yo'ldoshevning Ilhom Ibodov o'limi bilan tugagan tergov jarayoniga bevosita aloqasi yo'qligini ta'kidladi. Rasul Yo'ldoshev Ilhom Ibodov o'limi yuzasidan ochilgan tergov olib borgan va uning qiynoqlar emas, balki yurak xurujidan o'lgan haqida xulosa chiqargan. Ayni shu Yo'ldoshev Ilhom Ibodovning akasi Rahim Ibodovni tergov qilib, uni qamatgan. Bular fakt. Ammo uning Ilhom Ibodovni qiynoqqa solgan, o'limiga sabab bo'lgan tergov jarayoniga bevosita aloqasi yo'q, dedi Rahim Ibodov ustidan jarayon hali davom etayotgani bois bu haqda ochiq ma'lumot berishni istamagan Ibodovlar oilasi vakili. Imon Karimov tilga olgan Rasul Yo'ldoshev nomi Ibodovlar oilasiga ko'ra Ilhom Ibodovning o'limi yuzasidan chiqarilgan noto'g'ri xulosa bois sudda tilga olingan. Sudda Rasul Yo'ldoshev chiqargan xulosaning asossizligi, Ilhom Ibodovning aynan qiynoqlardan o'lgani tasdiqlandi. Lekin Yo'ldoshev jinoyat ishiga figurant bo'lgani yo'q, dedi oila vakillaridan biri. O'tgan hafta Imon Karimova Instagram'da Gulnora Karimovaga berilgan qamoq muddati yana bir marta uzaytirilganini iddao qilganida. Bu iddodan 3 kun o'tib O'zbekiston Bosh prokuraturasi rasmiy bayonot e'lon qilib, davom etayotgan tergov jarayonida Gulnora Karimovaning unga respublika sanoat korxonalarida faoliyat yuritgan va juda ko'p miqdordagi jinoiy daromadlardan ulush berib kelgan yana bir uyushgan jinoiy guruhga ega bo'lgani aniqlangani haqida rasmiy bayonot berdi. Mazkur tergov qilinayotgan jinoyat ishi doirasida yetkazilgan zararning miqdori 165 million AQSh dollari va 85 milliard so'mdan ko'proqni tashkil qildi, deyiladi rasmiy bayonotda.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukraina bilan Rossiya to'liq otash kesimiga kelishdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya va Ukraina prezidentlari Vladimir Putin va Vladimir Zelenskiy e'lon qilgan qo'shma kommunikada aytilishicha, tomonlar 2019 yil oxiriga borib, Ukraina sharqida o't ochishni to'xtatishni to'liq va har tomonlama bajarish majburiyatini oladi. Fransiya, Germaniya, Ukraina va Rossiya rahbarlari 9 dekabr kuni Parijda Ukraina va Kremlga orqa qilayotgan kuchlar urushayotgan Donbas mintaqasida tinchlikka erishish uchun yo'l xaritasini tiklash bo'yicha 8 soatdan ortiq muzokara o'tkazdi. Tomonlar yil oxirigacha barcha mahbuslarni o'zaro ayirboshlashga kelishib oldi. Zelenskiy sammitdan so'ng o'tkazilgan matbuot konferensiyasida mahbuslar 24 dekabrda ayirboshlanishini ma'lum qildi. Hujjatda ma'lum qilinishicha, 2020 yil marti so'ngiga qadar kuchlar va texnikani front chizig'idan chetga tortish maqsadida 3 qo'shimcha ajratish hududini aniqlaydi. Parijdagi muzokaradan oldinroq Ukraina va Moskvaga orqa qiluvchi harbiy kuchlar Ukraina sharqidagi 13 mingdan oshiq kishi boshiga yetgan urushning 3 qaynoq hududdagi front chizig'idan chetga olib chiqilgan edi. Ha, munosabatlar yumshayapti deb ayta olamiz, dedi Putin muzokaradan keyingi matbuot konferensiyasida. Mahalliy vaqt bilan yarim tundan keyingi o'sha matbuot konferensiyasida Zelenskiy muloqot qayta boshlangani yaxshi bo'ldi deb aytdi. Qo'shimcha qilishicha, Ukraina bilan Rossiyaning gaz tranziti bo'yicha joriy yil oxirida tugaydigan shartnomasi bo'yicha yopiqligicha qolib kelayotgan masala muhokamasi qayta ochildi. Biroq yuzma-yuz uchrashgan prezidentlar Zelenskiy va Putin Ukraina sharqidagi saylov vaqti va mintaqadagi Kiyev nazorat qilmayotgan chegara singari muhim masalalarda bir to'xtamga kela olmadi. Germaniya kansleri Angela Merkel bilan birga muzokaralarga vositachilik qilgan Fransiya prezidenti Emmanuel Macron ularni samarali deb atadi. Kommunikeda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Ukrainaning hamma joyiga bora olish huquqi mustahkamlab qo'yildi. Merkel tashkilot kuzatuvchilari haftasiga 7 va 24 soat kuzatuv olib borishi zarurligi g'oyasini ilgari surdi. Hujjatda 30 kun ichida odamlarning front chizig'idan o'tishi uchun yangi o'tkazish punktlari ochilishiga ko'maklashish belgilandi. edi. Hozirgi kunda tinch aholi uchun Luganskda 4 ta, Donetskda esa 2 ta, jami 6 ta bunday o'tkazish punkti mavjud. Bundan tashqari 4 mamlakat rahbarlari 4 oy ichida Ukraina sharqida mahalliy saylov o'tkazish uchun siyosiy va xavfsizlik sharoitlarini muhokama qilish maqsadida uchrashishga kelishib oldi. Zelenskiy muzokara chog'ida juda kam narsaga erishilganidan ta'assuf bildirdi. Fransiya, Germaniya, Rossiya va Ukraina rahbarlari Ukraina sharqidagi mojaro bilan bog'liq masalani muhokama qilish uchun so'nggi marta 2016 yil oktyabrda uchrashgan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Xorazmda gaz yo'qligidan norozi ayollar yo'l to'sdi. Mirziyoyev Konstitutsiya kungi nutqida asosiy e'tiborni xalq va hokimiyat idoralari o'rtasidagi munosabatga qaratdi. Rashidjon Qodirov haqida Mirziyoyev 1.5 yil oldin va'da qilgan film namoyishi nega kechikyapti? Yoqutistonlik shomon Putinni Kremldan haydab chiqarish uchun yurishini davom ettirmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
9-dekabr kuni Xorazm viloyati Shovat tumani Chig'otoy qishlog'ining bir guruh ayollari tuman hokimligi binosi oldidagi yo'lni bir necha soatga to'sib qo'ydi. Voqea guvohlariga ko'ra, 10 dan ziyod ayol qishloqda gaz yo'qligiga norozilik sifatida ushbu aksiyani uyushtirgan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Voqea 9-dekabr kuni ertalab Shovat tumani hokimligi binosi oldida sodir bo'lgan. Ozodlikka yo'llangan suratda 7 nafar ayolning bir-birini qo'lini ushlagan holda avtomobil qatnov yo'lida turganini ko'rish mumkin. Suratda ayollar piyodalar yo'lagida qatorlashib turgani, ular oldida esa IIB mashinasi, uning orqasida unga yaqin mashinaning to'xtab turgani aks etgan. Voqea guvohlariga ko'ra, norozi ayollar soni 10 dan ziyod bo'lgan. Sizga jo'natilgan suratda ayollar noroziligining faqat yarmi aks etgan. Ya'ni suratda ikki tomonlama yo'lning faqat bir tomonini to'sib turgan ayollar tasvirlangan. Suratga tushmagani, yana 10 ga yaqin ayol yo'lning ikkinchi tomonini ham to'sgan. Jami 10-15 nafar ayol edi dedi voqeaga guvoh bo'lgan shovatlik ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Yana bir shovatlik ayollarning gaz muammosi sabab yo'l to'sganini gapirdi. Ayollar gaz yo'qligi uchun hokimiyat oldidagi markaziy yo'lni to'sib qo'ydi. Bu Shovat Urganch yo'lining tuman hokimligi binosi oldidagi joy. Ayollar 3-4 soat turdi. Keyin ichki ishlar bo'limi kelib ayollarni tarqatib yubordi dedi. Anonim qolish istagini bildirgan yana bir shovatlik. Shovat tuman hokimligi mulozimlari ayollarning yo'l to'sgani voqeasini inkor qilish bilan cheklandi. Hech kim yo'lni to'smadi, bo'lmagan gap dedi jumladan Shovat tumani xotin-qizlar bo'limi mulozimi Inobat Rajabova. Shovat tumani ichki ishlar bo'limining ozodlik bog'langan xodimlari ham ayollar aksiyasini sharhlashni istamadi. Tuman gaz idoralaridagi ozodlik manbasiga ko'ra, norozilik aksiyasini uyushtirgan ayollar tumanning Chig'atoy qishlog'idan. Ushbu qishloqda bir necha xonadon gazdan qirqib qo'yilgan. O'sha xonadonlardagi ayollar gazni qayta ulashni talab qilib yo'lni to'sgan. Boshliq bilan injenerni prokuraturaga chaqirtirishdi. Hozirgina ikkalasi ham prokuraturaga ketishdi dedi. Tuman gaz idoralaridagi manba ishdan haydalish xavfi bois anonim qolish sharti bilan. Ozodlikka norozilik o'tkazgan ayollar taqdiri ma'lum emas. Keyingi 2 hafta ichida gaz muammosi sabab mamlakatning turli hududlarida bir qancha norozilik aksiyalari o'tkazildi. 1-dekabr kuni Qoraqalpog'istonning 50qala tumani Bo'ston shaharchasi aholisi gaz yo'qligidan norozilik bildirib, O'zbekiston ko'chasini bir necha soatga to'sib qo'ydi. Ayni shu kuni Farg'ona shahridagi Barkamol mahallasi ahli ham gaz yo'qligidan norozilik bildirib, shahar hokimligiga bordi. Undan avval Andijon va Nukusda ham gaz muammosi sabab norozilar avtoyo'llarni to'sib qo'yganida.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Prezident Shavkat Mirziyoyev Konstitutsiya qabul qilinganining 27 yilligiga bag'ishlangan nutqida asosiy e'tiborni xalq va hokimiyat idoralari o'rtasidagi munosabatga qaratdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Prezident 2019-yilda jamoatchilik orasida bahsu munozara uyg'otgan shaxsiy mulk daxlsizligi, matbuot va mansabdorlar o'rtasidagi nizolar, shuningdek aholi norozilik chiqishlari kabi masalalarga to'xtaldi. 7-dekabr kuni O'zbekiston xalqaro anjumanlar saroyidagi tantanali marosimda so'zlagan nutqi boshidayoq prezident xalqning qonun buzilishlariga qarshiligi haqida gapirdi. Xalqimiz qonun buzilishiga qarshi qattiq turmas ekan, davlat idoralari, mansabdor shaxslar qanchalik urinmasin, qonun ustuvorligini ta'minlash qiyin bo'ladi. Bugun jamoatchilik tom ma'noda uyg'ondi. Endi turli lavozimdagi shaxslarning xatti-harakatlariga odamlarimiz bevosita baho berib, o'z fikrini erkin ifoda etishga o'rganmoqda, dedi prezident.
Qonunlar ijrosini nazorat qilish ishlari oqsayotganidan dalolat beradi. Mana oxirgi bir yilda mana shu masalalar juda ko'ndalang bo'lib chiqib ketgani, bu ham to'g'ri gap. Bu ham joylardagi mutasaddilar qonunni bilmasligi, qonunga e'tibor qilmasligidan dalolat. Hech kimni qonunni buzishga haqqi yo'q, kim bo'lishdan qat'i nazar. Lekin ming afsus, joylarda bu narsalarga hali e'tibor yo'q. Yo'q joydan muammo chiqyapti. Uyni buzib ketdi, joyni buzib ketdi. Buzilgan narsani to'lamadi. Nimaga to'lamaydi? Qonun bor-ku, hamma qonunni chiqargan-ku biz.
Shuningdek, u kelgusi yilda har bir soha va tarmoq bo'yicha jamoatchilik nazoratini amalga oshirishning ta'sirchan tizimini yaratish zaruratini tilga oldi. Prezident har bir davlat organiga ijtimoiy tarmoqlarda o'z sahifasiga ega bo'lish, qilayotgan ishlar haqida kerak bo'lsa har kuni batafsil ma'lumot berish shartligini uqtirdi.
Hali bizda qonun ustuvorligini ta'minlanmayapsak, bu ham adolat. Albatta, yangi O'zbekistonni bizga mana 3 yil to'ldi, mana yaqinda. Qonunlar ilgarilab ketyapti. Mana bir yilda 70 ta qonun, 350 ta farmon va qaror chiqarildi. Qonun qabul qilinyapti. Parlamentimiz kechagi parlament emasligi bilinyapti. Lekin ayrim fuqarolarimiz, mansabdor shaxslar shuni o'ziga sindira olmayaptiki, zamon o'zgargani, talab o'zgargani, yangi O'zbekiston bo'lgani, butun dunyo ham jamiyati bizga boshqacha qarayotganini bilmayapti. Katta rahmat ommaviy axborot blokerlarga. Ko'p narsalar hozir O'zbekistonda ochiq, hamma buni ko'rib turyapti. Oldin yopiq edi. Lekin bitta narsani bilinglar, bu ochiqlik hech qachon orqaga qaytmaydi.
7-dekabr kungi chiqishida prezident 22-dekabrga kutilayotgan Oliy Majlis va Xalq deputatlari kengashlariga saylovlar bo'yicha ham to'xtalib o'tdi. Yangi O'zbekiston yangi saylovlar shiori ostida o'tkazilayotgan bu kampaniya mamlakat siyosiy hayotida muhim ahamiyatga ega ekani, bu saylovlar orqali xalq bugungi islohotlarga baho bersa, jahon hamjamiyati yangilanayotgan O'zbekistonga baho berishini alohida tilga oldi. Boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi, voqealar tahlili.
Rashidjon Qodirov haqida Mirziyoyev 1.5 yil oldin va'da qilgan film namoyishi nega kechikyapti? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Prezident Shavkat Mirziyoyev sud hukm chiqarmay turib, O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirovni qip-qizil o'g'ri deb atagan va 2018 yilning 19 may kuni 2-3 oy ichida televideniya orqali o'zini gapirtiraman deb va'da bergan edi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bu topshiriqdan so'ng bosh prokuratura huzuridagi axborot tahlil multimedia markazi Milliy teleradio kompaniya bilan hamkorlikda Rashidjon Qodirov boshchiligida jinoiy to'da haqida maxsus film suratga olishga kirishgan. Bu film ustidagi ish 2018 yil kuzidan 2019 yil yoziga qadar davom etgan. 70 daqiqalik film tayyor bo'lib, Mirziyoyev tasdig'idan o'tish uchun avgust oyida prezident administratsiyasiga topshirilganidan beri uning taqdiri mavhumligicha qolmoqda, deydi bu jarayonga aloqador mulozimlardan biri. Rashidjon Qodirov va uning jinoiy to'dasi haqidagi filmning kechikayotgani haqida Ozodlikka uni bevosita ko'rgan va film ustidagi ish jarayonidan xabardor mulozim xabar qildi. Shu yil avgust oyida mahalliy matbuot film tayyor bo'lgani va yaqin kunlarda O'zbekiston 24 telekanalida ko'rsatilishi haqida xabar bergan edi. O'shanda film ustidagi ish tugallanib, rozilik olinishi uchun prezidentga taqdim etilgan edi. Shu ketgancha javob yo'q. Nega kechikayotgani haqida aniq javob yo'q, dedi Ozodlik gaplashgan mulozim. O'zbekiston Bosh prokuraturasini 15 yil boshqargan Rashidjon Qodirov 2018 yil 22 fevral kuni hibsga olinib, 2019 yil 26 iyun kuni 10 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Qodirov pora olish, pora berishga vositachilik qilish, firibgarlik, qilmaslik, soliqlar yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish kabi jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topildi. Qodirov bilan ayni mahkamada prokuratura va Milliy xavfsizlik xizmatining jami 12 sobiq yuqori lavozimli amaldori ustidan hukm o'qildi. Filmni bevosita ko'rgan Ozodlik suhbatdoshining aytishicha, 70 daqiqalik video material Girdob deb nomlanadi va unda Qodirov va u bilan sudlanganlarning deyarli hammasi o'z qilmishiga iqror bo'ladi. Filmga ssenariyni Komiljon Shamsiddinov yozdi. Qodirov va boshqa sudlanganlar bilan ham uning o'zi suhbatlashdi. Syomka qariyb 1 yilga cho'zilgani uchun u har xil joyda olindi. Ichki ishlar vazirligi podvali, tergov xonasi, Zangiota qamog'i. Filmda sudlanganlardan tashqari Qodirov va uning to'dasidan ziyon ko'rgan tadbirkorlar ham gapiradi. Ulardan biri o'z biznesiga qarshi uyushtirilgan maski show haqida aytib beradi. Film davomida Qodirov tadbirkorning gapini tasdiqlaydi. Bu jinoyatlarga iqror bo'ladi, deydi Ozodlik suhbatdoshi. Girdob filmi oxirida Rashidjon Qodirov va uning jinoiy sheriklari o'z qilmishlari uchun pushaymonligini aytib, prezident va xalqdan kechirim so'raydi, deb qo'shimcha qiladi suhbatdosh. 2018 yil may oyida Rashidjon Qodirovning salomatligi yomonlashib, Sangorodga o'tkazilgani haqida Ozodlikka xabar yuborgan Ichki ishlar vazirligi zobiti sobiq bosh prokurorning televideniya orqali barcha ayblovlarga iqror bo'lish hamda prezident va o'zbek xalqidan kechirim so'rashga rozilik bildirganini aytgan edi. Rashidjon Qodirov televizordan chiqib hamma ayblarni bo'yniga olishga, prezidentdan va xalqdan kechirim so'rashga rozi bo'lgan. Aybiga iqror bo'lish bilan u jazo muddatining ozayishiga umid qilyapti, degan edi o'shanda Ichki ishlar vazirligi zobiti. Ozodlik Girdob filmi qolaversa, uning nega prezident va'da qilgan kabi xalqqa ko'rsatilmayotgani haqidagi savollarga uning muallifi Komiljon Shamsiddinovdan izoh olishga hozircha muvaffaq bo'la olmadi. Bosh prokuratura matbuot xizmati telefonlari bilan ham 6-dekabr kuni bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Bu film atrofidagi jarayonlardan xabardor mulozimlardan biri, namoyishning Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq raisi, hozirda senator bo'lib qolayotgan general Rustam Inoyatov aralashuvi bilan to'xtatilganini iddao qildi. Filmni bevosita ko'rgan mulozim bunday iddaoni inkor etmadi. Aniq ayta olmayman, kim aynan nimaga to'xtatganini. Qodirov va boshqa sobiq amaldorlar sirtdan qaraganda jinoyatiga iqror bo'lib, tavba tazarruq qilyapti. Lekin kinoni ko'rib bo'lgandan keyin O'zbekistonning eng katta amaldorlari shuncha jinoyatni shuncha uzoq vaqt qilib yurganda hozirgilar qayerda edi? Nimaga to'xtatmadi, degan savol tug'iladi-da. Zanjir reaksiyasi degan gap bor-ku. Menimcha shundan qo'rqishi shekilli, deydi Ozodlik gaplashgan mulozim.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9gacha, 13 dan 14gacha, 17 dan 22gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa. Toshkent shahar yong'in xavfsizligi xizmati boshqarmasi 5-dekabr kuni tushdan keyin yangi qurilayotgan Islom sivilizatsiyasi markazida yong'in chiqqanini tasdiqladi. Boshqarma bayonotiga ko'ra, soat 16:38 da Olmazor tumani Zarqaynar 1-tor ko'chasida joylashgan yangi qurilayotgan Islom sivilizatsiyasi markazi hududida 150 kvadrat metr maydonda teplizolyatsiya, pinoplast mahsulotlari yonib ketgan. Rasmiy bayonotdan tushunilishicha, yong'in oqibatida yangi qurilayotgan binoga zarar yetmagan. Yong'in o'chirish jangovar bo'linmalari chaqirilgan manzilga soat 16:44 da yetib borgan va ko'rilgan tezkor chora harakatlari natijasida yong'in 16:54 da qurshab olinib, 17:06 da o'chirilgan, deyiladi boshqarma xabarida. Toshkent Islom sivilizatsiyasi markazi bosh homiysi asli namanganlik milliarder Alisher Usmonovdir. O'tkazilgan Forbes jurnali muxbiri bilan suhbatda Usmonov bu markaz qurilishiga allaqachon 100 million dollar yotqizganini aytgan edi. Toshkentning eski shahar qismidagi tarixiy Hazrati Imom majmuasi yonida Islom sivilizatsiyasi markazi qurilishi 2018 yilning iyunida boshlangan. Prezident matbuot xizmati o'shanda Prezident Mirziyoyevning 15 iyun Ramazon hayiti kuni majmuaga borganini xabar qilgandi. O'shanda Mirziyoyev qurilishni rasman boshlab bergan edi. Rasmiy xabarga ko'ra, Islom sivilizatsiyasi markazi 10 gektarlik maydonda qurilmoqda. Markazdan maqsad O'zbekistonda yetishib chiqqan olim va mutafakkirlar merosining tarixiy va zamonaviy sivilizatsiyadagi o'rnini tadqiq etish deb aytilgan. Markaz qurilishiga pul bergan asli namanganlik Alisher Usmonov esa Rossiyaning eng badavlat odamlaridan biridir. Usmonovning boyligi 2018 yili 12 milliarddan oshgani aytilgan. Usmonov ham Rossiya ham O'zbekiston prezidenti bilan yaqin aloqada ekani kuzatilgan va har ikkala davlat rahbari tomonidan taqdirlangan. O'tgan yil avgustida 65 yoshga to'lgan Usmonovni Shavkat Mirziyoyev El-yurt hurmati ordeni bilan taqdirlagan bo'lsa, Vladimir Putin noyabr oyida unga 3-darajali vatan oldidagi xizmatlari uchun ordenini bergan edi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Yoqutistonlik shomon Putinni Kremldan haydab chiqarish uchun yurishini davom ettirmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Yoqutistonlik shomon Aleksandr Gabishev Rossiya prezidenti Vladimir Putinni Kremldan haydab chiqarish uchun Uzoq Sharqdagi Yoqutiston respublikasidan Moskva sari boshlagan yurishini davom ettirmoqda. O'zini Ayxal deb tanishtirgan tarafdorlaridan biri 8-dekabrda Ozodlik radiosi muxbiriga bir kun oldin yurishni qayta boshlagani, unga ikki tarafdori bilan 4 ta Sibir laykasi zotiga mansub it hamrohlik qilayotganini aytdi. Yoqutistonda havoning o'rtacha 44 daraja sovuq ekani shamolni yo'ldan qaytara olmagan. Gabishevning yana bir tarafdori Yevgeniy Rostokin Moskvaga yurishini ruhlar bilan gaplashgandan so'ng Parvardigorning istagini bilgani va shundan so'ng tiklaganini aytgan. Rostokinga ko'ra, Rossiya Federal xavfsizlik xizmati mahalliy boshqarmasining shamolni Yoqutiston poytaxti Yakutsk shahridan chiqarmaslik to'g'risidagi buyrug'ining amal qilish muddati oktyabr oyi o'rtalarida tugagan. Ozodlik muxbirlari shamolning o'zi bilan bog'lana olmadi. 3-dekabrda Yoqutiston oliy sudi shomonning advokatlari mijoziga nisbatan ekstremizm bilan bog'liq jinoiy ish qo'zg'atishni bekor qilish to'g'risida kiritgan iltimosnomani rad etgan. Aleksandr Gabishev mart-sentyabr oylarida 2000 kilometrdan oshiq yo'lni bosib o'tgan va yo'l-yo'lakay yuzlab odamlar bilan suhbatlashgandi. Videolar ijtimoiy tarmoqlarga joylana boshladi va millionlab kishi tomosha qildi. Iyul oyida Chita shahriga yetib kelgan shomon Putinsiz Rossiya shiori bilan 700 ga yaqin kishini to'pladi. Gabishev Buryatiyada hibsga olingach, hokimiyat idoralari uni Yoqutistonga eltib qo'ydi. O'sha yerda u dastlab ruhiy xastaliklar shifoxonasiga joylashtirildi, ammo keyinchalik qo'yib yuborildi. Shomonga rossiyaliklar o'rtasida fitna qo'zg'ayotgani aytilgan va Yoqutistondan chiqib ketmaslik buyrug'i berilgan. Oktyabr boshlarida Yoqutistondagi psixiatrlar Gabishev ruhan beqaror ekanini aytdi, lekin advokatlari ushbu tibbiy xulosani rad etib, mustaqil ekspertlar tibbiy ko'rigini tashkil qildi, chunki sud Gabishevni majburiy davolanishga yuborishdan himoya tarafi cho'chida. 17-sentyabrda muxolifatdagi Ochiq Rossiya tashkilotining huquqiy masalalar bo'yicha muvofiqlashtiruvchisi Aleksey Pryanichnikov Ozodlik muxbiriga mustaqil ekspertlar Gabishev ruhan sog'lom, uni ruhiy kasalliklar shifoxonasida majburiy davolashga hojat yo'q va jamiyat uchun xavfli emas degan xulosaga kelganini aytgan edi. Ochiq Rossiya tashkilotining inson huquqlarini himoya qilish masalalari bo'yicha muvofiqlashtiruvchisi Valentina Dixtarenko oktyabrda garchi shomon jinoyat ishi sodir etganlikda gumon qilingan bo'lsa ham, unga rasman hech qanday ayb qo'yilmaganini ma'lum qilgan. Shomonlar Sibirda asrlar davomida tabiblik va folbinlik bilan shug'ullanib keladi. Sho'ralar davrida Sibirda diniy mistika bilan shug'ullanadigan shaxslar shafqatsiz qatag'on qilingan. Ammo bu o'lkaning tashqi dunyodan uzilib qolgan hududlarida ular hanuz obro'-e'tiborni saqlab kelmoqda.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Yilda tabiiy gazdan foydalanish ko'lami kengaygani tufayli global miqyosda atmosferaga chiqarilgan uglerod dioksidi, ya'ni karbonat angidridi ko'lami rekord darajaga yetdi. Bir necha mamlakatda iqlim bilan bog'liq favqulodda vaziyat e'lon qilingani hamda jahon bo'ylab ko'mir yoqish ko'lami ozaygani buning oldini ololmadi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Global uglerod loyihasi joriy yilda atmosferaga chiqarilgan uglerod dioksidi gazi miqdori o'tgan yilga solishtirganda 0.16% ko'proq bo'lishini ma'lum qildi. Mazkur ko'rsatkich o'tgan yildagi o'sishdan ozroq, ammo global isish jarayonini sekinlatish uchun yetarli emas. Retsenziya qilingan 3 ilmiy maqola mualliflari CO2 ko'lamidagi o'sish sababi tabiiy gaz va neft ekanligini xulosa qilishdi. Uglerod dioksidi ko'lami bo'yicha hisobot mualliflaridan biri Sharqiy Angliya universiteti professori Corin Lequer atmosferadagi CO2 konsentratsiyasi millioniga 410 bo'lak darajasiga yetishi kutilayotganini aytdi. Bu esa so'nggi 800 yilning ichida kuzatilgan eng yuqori ko'rsatkichdir. O'tgan haftada BMT global harorat ko'tarilishini 1.5 darajagacha cheklash uchun 2030-yilgacha har yili global karbonat angidrid ko'lami 7.6%ga ozayib borishi kerakligini aytdi. BMT shuningdek 2010-yillar qayd etilgan tarixdagi eng issiq 10 yillik bo'lganini bildirdi. Sanoat davri boshlangandan beri global iqlim bor yo'g'i 1% ko'tarilgan bo'lsa-da, 2009-yilda iqlim o'zgarishi bir necha kuchli to'fon, qurg'oqchilik, o'rmon yong'ini va suv toshqini sodir bo'lishiga hissa qo'shdi. Global uglerod loyihasi tadqiqotchilarining aytishicha, 2009-yilda atmosferaga chiqarilgan zaharli gazlar ko'lami sekinroq sur'atda o'sdi, ammo yil yakunida bu ko'rsatkich 2015-yilga solishtirganda 4% yuqoriroq bo'ladi. 2015-yilda Parijda joriy asr oxiriga qadar global isishni sanoatlashuvdan oldingi davr bilan solishtirganda Celsiy shkalasi bo'yicha 2 daraja, risoladagidek holatda esa 1.5 daraja o'sish bilan cheklashga kelishib olgan edi. Shu kungacha o'rtacha harorat deyarli 1 gradus isib ulgurdi va zikr etilgan kelishuvdagi maqsadga erishish uchun juda oz imkoniyat qolyapti. Global uglerod loyihasi hisobotida yozilishicha atrof muhitni eng ko'p ifloslantiruvchi yoqilg'i ko'mir bo'lib, so'nggi 2 yil ichida undan foydalanish 10%ga qisqargan, ammo Xitoy va Hindiston kabi davlatlar faoliyati hamda tabiiy gazdan foydalanish ko'lami oshgani uchun atmosferaga chiqariladigan zaharli gazlarning umumiy ko'lamida katta o'zgarish kuzatilmagan. Xalqaro iqlim tadqiqotlari markazi direktori Glenn Peters ko'miriga solishtirganda tabiiy gaz tozaroq qazilma yoqilg'i hisoblanadi, ammo tabiiy gazdan xohlagancha foydalanish sayyorani ko'miriga qiyoslaganda sekinroq isitadi xolos, dedi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Termizdagi saylovoldi uchrashuvi janjalga aylandi. Norozi saylovchilar zalni tark etdi. Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlarini Rossiya shirkatiga berishga oid muzokaralar boshi berk ko'chaga kirgan. Taqchillik ortidan gazdan noqonuniy foydalanayotganlarni ovlash kampaniyasi boshlandi. Hokimlar mamlakat bo'ylab gazetalarga obuna bo'lishga majburlamoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
6-dekabr juma kuni Toronto shahri yaqinidagi Skarbora shahridan 25 km shimolda joylashgan Richmond Hill yaqinidagi musulmonlar qabristonida 27 noyabrda sodir bo'lgan aviahalokat qurbonlari tagi o'zbekistonlik 7 marhumdan 6 nafari dafn etildi. Bu haqda dafn marosimida qatnashgan Baxtiyor Shohnazar o'zining Facebook sahifasida xabar qildi. Aytilishicha, Otabek Obloqulov bilan birga halok bo'lgan Bobomurodning turmush o'rtog'i Kanadaga atigi bir necha oy oldin oilani birlashtirish dasturi doirasida Bobomurodning homiyligi ostida kelgan. Ayol fojia yuz bergan kuni ilk bor yangi ishda yarim kun mehnat qilishga ham ulgurgan. Avvaliga marhumlarni O'zbekistonga olib ketish haqida gap bo'lgan edi, biroq Shohnazarning xabar qilishicha, Otabek va Bobomurodning oilasi ularni Kanadada dafn qilishga qaror qilgan. Lekin Bobomurodning turmush o'rtog'ining ota-onasi yolg'iz qizini ona yurtiga olib ketib dafn qilishga qaror qilgan, otasining tez orada Torontoga yetib borishi kutilmoqda. 6-dekabr juma kuni Toronto yaqinidagi Skarbora shahridagi Abu Bakr Siddiqiya masjidida yuzlab yurtdoshlarimiz va boshqa musulmonlar qatnashuvida 7 marhumning janoza namozi o'qildi. O'zbek do'ppisi kiygan o'nlab kishi jamoaning diqqatini tortdi, deb yozdi Baxtiyor Shohnazar. Namozda qatnash uchun Amerikaning Houston va Chicago kabi shaharlardan ham o'zbekistonliklar yetib borgan. Ular boshida do'ppi, belbog'li chopon kiygan Otabekning ukasiga dalda bergan. Namozdan keyin 6 ta tobut solingan avtomashinalar 100 dan ortiq kishi kuzatuvida 25 km shimolda joylashgan Richmond Hill yaqinidagi musulmonlar qabristoniga olib borildi. Jasadlar 6 kishi uchun qazilgan bitta qabrga dafn qilindi. Birinchi bo'lib marhum Otabek qabrga qo'yildi, uning yoniga navbati bilan 15 va 5 yoshli o'g'illari, qizi va turmush o'rtog'i. Undan keyin Bobomurodning jasadi qo'yildi. Baxtiyor Shohnazarga ko'ra, hozircha halokat ob-havo qulay bo'lmaganidan yuz berganmi, texnik nosozlik sabab bo'lganmi yoki inson omilidanmi aniq emas. Buni aniqlash uchun uchoqning hamma bo'laklari Kanada aviatsiya xavfsizlik kengashi tomonidan olib ketilgan. Texasning Houston shahrida yashovchi o'zbekistonlik oila Kanadadagi yaqinlari bilan 27 noyabr kuni kechqurun halokatga uchrab nobud bo'lganini to'g'risida Ozodlik xabar bergan edi. Kanada matbuoti xabarlariga ko'ra, AQSh janubidagi Houston shahrida yashagan o'zbekistonlik Otabek Obloqulov o'zining shu yil boshida sotib olgan 6 yo'lovchiga mo'ljallangan yengil motorli uchog'ida rafiqasi, 3 farzandi hamda Kanadada yashaydigan 2 qarindoshi, qaynisi va uning turmush o'rtog'i bilan 27 noyabr kuni Torontodan Kingston shahriga dam olish uchun uchib ketayotganda halokatga uchragan. Otabek Obloqovning o'zi hamda boshqargan samolyot bortida bo'lganlarning barchasi halok bo'lgan.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Taqchillik ortidan gazdan noqonuniy foydalanayotganlarni ovlash kampaniyasi boshlandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ozodlikka 3-dekabr kuni yuborilgan qisqa videotasvirda qorong'uda to'plangan o'nlab odamning fuqarolik kiyimidagi shaxs bilan tortishuvi aks etgan. Bu videoni yuborgan shaxs izohicha, tortishuv bir guruh hokimiyat vakili 3-dekabr kuni kechqurun soat 9:00 da Farg'ona viloyat Oltiariq tumanidagi Oq Bo'yra qishlog'idagi uylarni tekshirish uchun kelgan payti sodir bo'lgan. Anglashilishicha, gaz idorasi va MIB xodimlari uyma-uy yurib odamlarning gaz quvuriga ulangan qonuniy nasoslarini aniqlab, ularni jarimaga tortish uchun kelgan mahalda sodir bo'lgan. Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Oq Bo'yra qishlog'idagi Marg'iloniy ko'chasiga 3-dekabr kuni kechqurungi soat 9:00 dan keyin tuman gaz va MIB xodimlari reyd uyushtirdi. Ular hech qanday qonuniy asos va hujjat ko'rsatmasdan aholi uylariga kirishga urindi. Kechqurun uyda tinchi buzilgan odamlar to'polon qilib haydab yubordi. Hech kim, hatto mahalla raisi ham ularni uyga kiritmadi. Kimning haqqi bor kechasi kelib tinch aholi dam olayotgan paytda ularni tinchini, asabini buzishga, deb yozdi shaxsi ochiqlanishini istamagan Oq Bo'yraliklardan biri. Hokimiyat vakillari va aholi orasida chiqqan tortishuv videodan ma'lum bo'lishicha, g'alag'ovur ortidan gaz va MIB xodimlarining qaytib ketishi bilan tugagan. O'z uyimizda xuddi pistirmadagidek yashayapmiz. Bular kunning qaysi paytida hujumga o'tar ekan, deb dedi tortishuvdan keyingi kayfiyatni tasvirlagan Oq Bo'yralik. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, O'zbekistonning aksar qishloqlaridan farqli Oq Bo'yraliklar tabiiy gaz ta'minotidan butunlay uzilmagan. Ammo havo sovib ketgan kunlari gaz bosimi nihoyatda pasayib ketgani ortidan odamlar qo'l bola moslama o'z iborasi bilan pilisos ishlatib bosimni kuchaytirishga uringan. Uylar sovib ketgandan keyin odamlar ko'chadagi quvurga pilisos ulashga majbur bo'ldi. Ishlatadigan gazimiz baribir hisoblagichdan o'tadi. Ya'ni pulini to'laymiz. Shunga bu o'g'irlik emas. Xavfi bor albatta, lekin is gazidan o'lib qolish xavfidan kamroq. Nasozni yaxshi ulasak gaz chiqmaydi. Chiqsa ham ko'chada bo'lgani uchun portlash ehtimoli yo'q hisobi, deydi tungi reydga izoh bergan Oltiariqliklardan yana biri. O'zbekiston energetika vazirligi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda bu amaliyotning gaz ta'minotidan noqonuniy foydalanish holati hisoblanishini aytib, uni joriy vaziyatni yanada murakkablashtirayotgan omillardan biri deb izohladi. Noqonuniy o'zlashtirish degan narsalar nihoyatda ko'payib ketdi. Bunday holatlarga qarab turilmaydi. Tegishli idoralar bilan hamkorlikda ishchi guruh tashkil qilindi va ular kechayu kunduz ishlayapti. Mahalla-mahalla, tuman-tuman, viloyat-viloyat ishchi guruh tinmasdan ishlab yuribdi hozir. Aholi mumkin bo'lmagan narsani ulab olib ishlatib yotibdi. Har kuni ularning tepasida qorovulchilik qila olmaymiz-ku, degan vazirlik rasmiysi gazdan noqonuniy foydalanishning katta qismi ishlab chiqaruvchilar hissasiga to'g'ri kelishini ta'kidladi. 28 noyabr kuni bosh vazir Abdulla Aripov raisligida o'tkazilgan o'ta shoshilinch video selektor yig'ilishida ham mamlakatda hukm surayotgan energetik bo'hron uchun noqonuniy o'zlashtirish va debitorlik qarzlarining to'lanmay qolayotgani aybdor sifatida ko'rsatildi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryo viloyati Koson tumanidagi 91 maktabning 11 sinf o'quvchisi 6 dekabr kuni uyidagi turnikdan osilgan holda topilgan. Marhum yaqinlarining aytishicha, bola sport bilan muntazam shug'ullangan va uning o'z joniga qasd qilishi barchani shokka solib qo'ygan. Tuman ichki ishlar bo'limi lozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi va bu fojia sabablarini prokuratura o'rganayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Koson tuman Bayg'undi mahallasida yashagan 2002 yilda tug'ilgan 6 maktabning 11 sinf o'quvchisi o'z joniga qasd qilganini ismi sir qolishini so'ragan kosonliklardan biri Ozodlikka xabar qildi. Ertalab soat 6:00 da onasi tashqariga chiqsa, o'g'li turnikda bo'ynidan osilib turgan ekan. Sintetik rumoldan sirtmoq qilib, tayiga bir temir qo'yib o'zini osibdi. Juda ham yaxshi bola edi. Militsiya akademiyasiga o'qishga boraman deb sport bilan muntazam shug'ullanardi. Repetitor olib o'qishga tayyorlanib yurgan edi. Militsiya akademiyasiga o'qishga kirish uchun bo'yi 2 sm yetmay turgan ekan. Shunga uyiga turnik qurdirib olgan ekan. Bu voqeadan hamma shokka tushib qoldi, deydi kosonliklardan biri. Bayg'undi mahalla fuqarolar yig'ini raisi To'ychi Xolmo'minovning aytishicha, bolaning oilasi o'rtamiyona yashagan. Mahallamizdagi birovdan kamchiligi yo'q oddiy oilaning bolasi edi. Oilada 3-chi farzand, 2 akasi va 1 singlisi bor edi. Birov bilan bir marta urushmagan, maktabda ham yaxshi o'qirdi. Hozirgina mahalla faollari bilan shuni muhokama qildik. Hech bir sabab yo'q. Bizning davrimizda bunaqa osish-osishlar umuman yo'q edi. Bilmadim. Hozir bunday holatlar ko'payib bormoqda. Bundan hamma hayron, deydi To'ychi Xolmo'minov. Koson tumani ichki ishlar bo'limining mulozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi va bu voqeani tuman prokuraturasi o'rganayotganini aytdi. Ozodlik joriy yilda o'z joniga qasd qilgan o'nlab maktab kollej o'quvchilari haqida xabar bergan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017 yil noyabrdagi hukumat majlisida mamlakatda suiqasd holatlari soat sayin ortayotganini aytgandi. Joriy yilda prezident farmoni bilan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi lavozimlari ro'yxatiga O'zbekiston Respublikasi bosh psixiatri va O'zbekiston Respublikasi bosh suitsidologi lavozimlari kiritildi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkar bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekistonning turli hududlaridan ozodlikka kelayotgan xabarlarga qaraganda korxona va tashkilotlarda majburiy obuna taqiqlanganiga qaramay tuman hokimlari qo'l ostidagi xodimlarni bunga majburlamoqda. Rasmiylar esa obuna majburiy ekanligini inkor qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadiriddin Ashur. Toshkent viloyatining Nurafshon shahridagi tashkilotlardan birining ismi sir qolishini so'ragan rahbari shahar hokimi barcha tashkilotlarni majburiy obuna qildirayotganini ozodlikka yozdi. 28 noyabr kuni ertalab soat 7:30 Nurafshon hokimi shahardagi barcha tashkilotlar rahbarlarini yig'ib, hamma tashkilotga gazeta va jurnal obunasi bo'yicha reja qo'ydi. Yana hokimning gapini qarang. Obuna majburiy emasmi-shu, lekin har hafta yakunda qaysi tashkilot qancha obuna bo'lgani haqida hisobot berar ekan. Bu nimasi? Majburiy obuna qilmaslik haqida bosh vazirdan tortib agentlik rahbarigacha aytadi-yu, hokimlar eski hammomi eski tos deydi tashkilot rahbarlaridan biri. Nurafshon shahar hokimining yoshlar ishlari bo'yicha o'rinbosari Sirojiddin Nosirov obuna kompaniyasining majburiy ekanligini inkor qildi.
Majburiy hech kimni obuna bo'lasan deb aytmaganmiz. Tavsiya sifatida aytilgan bo'lishi mumkin. O'zimizning shahardan Mashal gazetasi bor. Shu obuna bo'lsanglar, mana Mashal gazetasiga borib, shu shartnoma olib obuna bo'lishingiz mumkin. Yoki Toshkent haqiqati degan viloyatda gazetasi bor. Deb yig'ilishda yoki qattadir umumiy qanaqadir muhokamalarda aytib o'tilgan bo'lsa kerak.
Deydi Sirojiddin Nosirov. Ayni paytda Samarqand viloyatining Urgut tumanidagi tadbirkorlardan biri tuman hokimining Telegram kanalidagi majburiy obunaga oid topshirig'i skrinshoti va davriy nashrlarga obuna uyushtirish yuzasidan hokimlikning rejasini yubordi. 2010 yil davriy nashrlar obunasi rejasida tuman hokimining o'rinbosarlari Xalq so'zi, Narodniy gazeta, Zarafshon, Samarkandskiy vestnik kabi gazetalarga obuna uyushtirishga mas'ul qilib qo'yilgan. Ismi sir qolishini so'ragan tuman tashkilotlaridan birida ishlaydigan mutaxassisning aytishicha, har bir tashkilotga qanchadan nashrga obuna bo'lish hokimlik tomonidan belgilangan. Tuman hokimligining xotin-qizlar qo'mitasi raisi Zamira Murtazoyevaning aytishicha, tashkilotlar o'z xohishi bilan obuna bo'lmoqda.
Buni majburiy deb hech kim aytmagan. Lekin matmotdan ajrala olmaymiz. Bevosita qaysi tashkilot bo'lsa, o'zi xohish istagi bilan ariza bergan, arizasi obuna bo'lgan. Hech kim obuna bu deb majburlagani yo'q.
Deydi Zamira Murtazoyeva. Farg'ona viloyat Qo'shtepa tumanidagi maktablardan birida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchi ham barcha maktablarda majburiy obuna davom etayotganini aytdi. Maktab direktorimiz tuman xalq ta'lim bo'lim mudirining buyrug'ini ko'rsatdi. Sinf rahbarlariga 150,000, o'qituvchilarga 80,000, o'quvchilarga 6-8,000 so'mdan majburiy obuna kelyapti ekan. Ariza yozasizlar, oylikdan olib qoladi deyapti. Qarib 10 yildan buyon maktabda ishlayman. Har yili shuncha pul olib qolishadi, lekin qo'limizga biror marta gazeta kelib tushgan emas, deydi o'qituvchi. Qo'shtepa tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi bunday gaplardan xabari yo'qligini aytdi. Ozodlikka shuningdek Sirdaryo viloyati Angor tumanidagi sog'liqni saqlash boshqarmasi xodimlari va Namangan viloyat Pop tumani fermerlari ham majburiy obuna qildirilayotgani haqida shikoyat yozganlar.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmanistonda uy hayvonlari kasallanmoqda, rasmiylar Berdimuhamedov tabobatini tavsiya qilmoqda. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. O'tgan haftada Turkmaniston davlat telekanalida uy hayvonlarining xavfli kasalliklarini shifobaxsh o'simliklar bilan davolash mumkinligi ta'kidlandi. Qoramollar jigar kasalidan halok bo'layotganini xabar qildi. Mahalliy veterinarlar jonivorlar sil kasalligidan o'layotganini xulosa qilgandi. Turkmanistonni 2006-yildan beri boshqarib kelayotgan Gurbanguli Berdimuhamedovni Foreign Policy xalqaro nashri jahondagi eng yomon diktatorlar qatoriga kiritgan. Berdimuhamedov yetakchiligidagi hukumatning siyosati aholi turmushini mushkullashtirishda davom etmoqda. Masalan, mamlakat aholisi uchun yetarli miqdorda dori-darmon import qilmaydi yoki o'zi ishlab chiqarmaydi. Buning o'rniga rasmiylar aholini prezident qalamiga mansub ekanligi aytilayotgan va mamlakatdagi shifobaxsh giyohlar haqidagi tabobat kitobini o'qishga undamoqda. Rasmiylarning bunday mas'uliyatsiz xatti-harakatlari esa achinarli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Turkmaniston bo'yicha 2016-yilda e'lon qilingan hisobotda zoonoz kasalliklar yuqumli kasalliklar bo'lib, hayvonlar va odamlar o'rtasida tarqalishi mumkin. Insonlar orasidagi yaqinda tarqalgan yuqumli kasalliklarning 75% hayvonlarda boshlangan. Barcha inson patogenlarining 60% esa zoonozdir, deyiladi. Ebola, paranda grippi, kuydirgi, salmonella va boshqa o'nlab kasallik hayvonlar orasida tarqaladigan va ba'zan odamlarga yuqadigan zoonoz kasalliklardir. Turkmaniston rasmiylari tavsiya qilayotgan shifobaxsh o'tlar esa bunday kasalliklar yuqtirishda va ularning tarqalishi oldini olishda hech qanday samara bermaydi. Agar giyohlarning o'zi yetarli bo'lganida zamonaviy vaksinalarga ehtiyoj bo'lmagan bo'lardi. Bundan ham muhimi, Turkmaniston rasmiylari aholi erkin harakatlanishini cheklay olgani bilan qushlar, kemiruvchilar va boshqa cho'l jonzotlari erkin harakatlanishini cheklay olmaydi. Hatto qoramollar va qo'ylar ham Turkmaniston chegarasidan qo'shni mamlakatlarga o'tishi mumkin. Keyingi yillarda Turkmanistonda turli hayvon kasalliklari tarqalayotgani haqida ma'lumot kelib tushmoqda. Oktyabr oyida Ozodlik radiosi Turkman xizmati Mari viloyatida qoramollar jigar kasalidan halok bo'layotganini xabar qildi. Mahalliy veterinarlar jonivorlar sil kasalligidan o'layotganini xulosa qildi. Iyun oyida Axal viloyatida qoramollar halok bo'layotgani xabar qilindi. O'shanda buning sababi odatda kanallar orqali tarqaladigan piroplazmus kasalligi ekanligi aytildi. Bu tashxisni qo'ygan mahalliy veterinarlar kasallik vaqtida aniqlanganida uning oldini olish mumkin bo'lgan bo'lardi, deyishdi. Mart oyida esa Bolqon viloyatida tuyalar o'layotgani xabar qilingan edi. O'shanda rasmiylar bu holatni izohlamadi. 2018-yilning oktyabrida ham bir necha tuya halok bo'lgan. Buning sababi chechak deya taxmin qilingan edi. O'shanda bu kasallik insonlarga ham yuqqan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston, Qoraqalpog'iston, Tatariston va Turkmaniston xalq artisti marhum Hofiz Otajon Xudoyshukurovning 75 yilligi u tug'ilgan To'rtko'l tumanida nishonlanmoqda. Mikrofon oldida Shuhrat Bobojon. Hofizning tavallud kuni munosabati bilan O'zbekiston Madaniyat vazirligi Ona diyor kuychisi nomli respublika ko'rik tanlovini boshladi. Tanlovda Otajon Xudoyshukurov qo'shiqlarini ijro qiluvchi xonandalar ishtirok etmoqda. Shuningdek, 5-dekabr kuni To'rtko'l shahrida Otajon Xudoyshukurov ijodiga bag'ishlangan ilmiy amaliy anjuman bo'lib o'tdi. Anjumanda Turkmaniston va Rossiya Federatsiyasining Tatariston Respublikasidan kelgan qo'shiq muxlislari ishtirok etdi. Anjuman ishtirokchisi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat arbobi Otajon Xudoyshukurov haqidagi kitob muallifi 82 yashar shoir Erkin Madrahimov ozodlik bilan suhbatda Hofiz bilan bundan 56 yil oldin tanishganini aytdi.
Otajon Xudoyshukurov Qoraqalpog'istonda umuman O'zbekistonimizning mashhur san'atkorlaridan biri edi. To'rtta respublikani xalq artisti degan unvonga musharraf bo'lgan, hamda nomidagi O'zbekiston davlat mukofotining sovrindori bo'lgan san'atkor edi. Uning ijrosi, uning ijro uslubi hech kimnikiga o'xshamaydigan, hech kimdan qolishmaydigan juda kerak bo'lsa juda mashhur mashhur o'zidan oldin o'tganlardan ham zangdor, ovozi shirali, g'oyatda shunday bir buyuk san'atkor edi. San'atkorlik ko'p Xorazmning san'atining mashhurlari bor. Hajixon, Hajixon Kamoljon Otaliyazov, Sherozi deganlar, boshqa buyuklari bor, shularni keyingi san'atkorlar bor. Ro'zmat Jumaliyazov degan hofizlari bor edi. Ulardan ham shulardan ham ovozlari haqiqatda balandligi, ustunligi bor edi Otajonni. Otajonning ijrosi juda hech kimnikiga o'xshamagan. U o'zining katta bir san'at maktabini yaratdi. Uning maktabini maktabni Darulfurun deyish mumkin. Uni maktab yaratgan san'at maktabini. U maktabda juda ko'p san'atkorlar yetishib chiqdi. Qoraqalpog'iston Respublikasining 50 qal'a tumanida 1,98 marta ziyod Otajon Qudashukurov nomidan ko'rik tanlovi o'tkazildi. Respublika ko'rik tanlovi. Ana shu ko'rik tanlovida juda ko'p Otajonning izdoshlari, uning san'atining davomchilari yetishib chiqdi. Ana shu ko'rik tanlovida qatnashganlarni ayrimlari mana aka-uka inshaalloh xalq artisti unvoniga sazovor bo'lishdi. Soyibjon Niyozov degan O'zbekiston hofizi degan katta unvonga, boshqa boshqalarga katta unvonlarga sazovor bo'lishdi. Otajonning sharaflari 75 yoshga kirdi. 50 yoshdan 50 yildan o'tib sal olamdan qazo qildi. O'tgan ekan 25 yil bo'lib qoldi. Mana shu sharoit asrida ichida ham Otajon har kuni televizor ekranlarida qo'shiqlar yangratib, radioda yangratib, ovoz nigohlarda yangratib, har kuni qo'shig'i umuman dillarda, yuraklarda yashab kelyapti. Uning nomi obodlikka dahildor nomi. O'ziga barcha yuraklarda haykal qo'ydirib ketdi. Uning haqida bir necha kitoblar ham nashr qilindi. Bir necha man shaxsan mani o'zim 30ga yaqin bir she'r yozganman uni ofatidan keyin. Otajon va Burgut degan bir kichkina shaxsancha yozganman. Kitob tayyorlab qo'ymoq qilib kitob chiqarilar. Boshqalar yozdi. Ahmadjon Merbayev degan Suvarim Sog'inchi degan kitob yozdi. Boshqalar uchta kitoblar yozildi. U vaqtda xotiralar kitobi nashr qilindi 1-2 marta. Ko'rsoqil bulbuli degan kitoblar nashr qilindi, tashkil qilindi. Men uni birinchi propagandisti men bo'laman. 1965 yilda Xorazm televideniyasida 1 soatlik eshittirishga mualliflik qilganman. Ana shu 1 soatlik eshittirishim juda katta shov-shuv bo'lib ketgan edi Xorazmda. Katta katta san'atkorlar ham juda osmonga ko'tarib yubordi u yigitni deb. U o'sha paytda 21 yoshida edi. 21 yoshida Qoraqalpog'iston xizmat ko'rsatgan artist degan unvonni olib kelgan edi o'sha paytda. Ana shundan keyin 24 yoshida Qoraqalpog'iston xalq artisti bo'ldi. 27 yoshida Azam mukofotini oldi. O'zbekiston xalq artisti bo'ldi 30 yoshida. Keyin Turkmaniston xalq artisti bo'ldi. Tatariston xalq artisti. 4 ta respublikali xalq artisti bo'lish sharafiga Urshada bo'lgan san'atkorlardan, yetgan yagona san'atkorlardan birisi shu edi. Uning nomi, uning abadiylikka daxldor, uning ijrosidagi, maqomlar esa boshqa umuman hamma yo'llar maqom yo'lidan ijro qilar edi. Uni xalq yo'lidan, xalq ohanglari yo'lidan ijrolari tengsiz, tengsiz ovozi umuman dunyo bo'yicha shunday ovoz kam ekan, 10ga yaqin ovoz bor ekan, shu 10ga yaqin ovozni birisi eng qudratli ovozlarning birisi Otajon Qudashukurovning ovozi ekan. Mana kecha 4 kunda bir kuni nimasiga qatnash oldim, ilmiy konferensiyasida qatnashib o'zimni ozgina xotiralarimni gapirib berdim. Otajon Qudashukurov mening ham 50ga yaqin she'rlarimni qo'shiq qilib elga bastalagan. Uni eng oxirgi qo'shig'i o'ltiraman o'ylanaman degan qo'shig'i edi. Eng oxirgi repertuardagi Otajon ijro qilgan qo'shiq ham mening qo'shig'im bo'lib tarixda qoldi. Bu qo'shiqni hozir juda ko'plab san'atkorlar ijro qilyapti. Otajonning qo'shiqlarini icra qilayotgan san'atkorlar juda ko'p, izdoshlari ko'p. Uning nomi Abadir Abadir yashashiga bari iymonim kabul. To'rt kundagi madaniyat saroyi uni sharafiga juda chiroyli qilib, bezatda chiroyli qilib yasatildi. Vidoni oldida Otajon Xudo Shukurovga buyust o'rnatildi. Otajon Xudo Shukurovning muzeyi shu klubning o'zida, madaniyat saroyining o'zida kattakon eksponatlar, yuzdan ortiq eksponatlar jamlangan Otajon Xudo Shukurovning hayoti va ijodiga bag'ishlangan. Juda u eksponat muzeyi ham tomoshabinlarga kecha juda katta yaxshi taassurot qoldirdi. Nimagina bir kasb-kantir qismidagina ozgina shunda qatnashib, ilmiy konferensiyada qatnashib, o'zimni xotiralarimni yashirib berdim. Shu Otajon buyuk edi, buyuk xopi dedi, bayram yaxshi do'stim edi, yaxshi do'st bo'lgan edi. U bilan 1963 yilda tanishgan bo'lsam, o'sha yili birinchi marta Xorazmga kelib chiqqanda, ikki safar chiqayda chiqqanda, shu o'sha kuni tanishgan, shu umrining oxirigacha bizlar do'st bo'lib, qadrdon bo'lib qoldik. Otajonlar Burgut degan kichkinagina dostonchan Toshkentda Farovon yurt degan haftanomada e'lon qilindi, mana shu 75 yillik arafasida. Ular bir Otajon Burgut saqlagan edida Burgut. Shu Burgut bizga juda o'rgangan edida Otajonga. Shu Otajon olamdan o'tgandan keyin u xonadonida saqlandi, juda o'zini Otajon olamdan o'tgandan katakka sig'masdan katakkalar chiqarib qo'ysa 3-4 yil yashab kelib uchib ketgan edi. Keyin bir yil avval kelib Otajonni Xudo Shukurovni qabri tuzatildi, uni suratlari qo'yildi, suratlari qo'yildi. Shu bir yildan keyin ana shu Burgut uni qabrini suratini ko'rib topib kelib suratiga tikilib oldiga borib o'tirar edi Burgut. Suratiga qarab Otajonni qo'rqib suratiga boqib ziyoratchilar kelib borsa Burgutga chekkaroqqa chiqib turar edida, ziyoratchilar ketgandan keyin yana shu Otajonni oldiga borib tikilib Otajonga qarab boqib o'tirar edi. Otajon uni juda yaxshi parvarish qilgan edi. Juda yaxshi parvarish qilgan edi. Ana shu Burgutni sadoqati Otajonga hammani qoyil qoldirdi. Ana shuni man kichkinagina bir dostoncha qilganman. Boradi Burgut qarab o'tiradi Otajonni chehrasiga, tikilib o'tiradi. Keyin yana ziyoratchilar borsa yana chekkaroqqa chiqib ketib turadida, yana shular ketgandan keyin yana suratni oldiga borib Otajonga tikilib o'tiradi. Shu Burgut keyin yo'qolib ketdi, o'zini o'zi davat qilgan bo'lishi kerak ekanman o'yladim. Shuni topdi. Bir yildan keyin Otajonni qabri tiklanganini yaxshi bir nima qilib, shu bir yildan keyin shu Burgut topib kelib Otajonni qabrini ziyorat qildi deymiz biz, ziyorat qildi, o'zini bir mehrini muhabbat qilib shunga izhor qildi. Burgut endi yovvoyi qushku, yovvoyi qush, shunday yovvoyi qush Otajonga shunga mehr qo'yganini o'zi Otajon ham buni juda bir yaxshi ardoqlaganidan, yaxshi boqqanidan, parvarish qilganidan, bir biriga mehri juda shu ruschakka bo'lib bog'lanib qolganidan dalolat beradigan bir voqea timsolida mani ko'z oldimda mana shu Burgut xuddi Otajonni xuddi o'zidek, Otajon ham shu Burgutni parvozidek parvozlar qildi. O'sha parvozlar endi hamisha shu davom qilib turibdi. Otajonni qo'shiqlari hamma yuraklarda aytilyapti, hamma to'ylarda aytilyapti, izdoshlar aytayapti, ko'rikallalar bo'lib turibdi. Kecha ko'rikallalar bo'lgan ekan, ko'rikallarni g'oliblarining konsertlari namoyish qilindi. U konsert ko'rikallardan juda yaxshi san'atkorlar, yaxshi bir Otajonning izdoshlari kashf qilindi. Otajonning nomi mangulik kazaxizlar, mangulik kazaxizlar siz uchun Otajonni oldinda ta'zim qilaman, Otajonni oldinda ta'zim qilaman. U o'zbek qo'shiqchilik san'atining buyuk namoyandalaridan biri bo'lib, abadiylikka daxldor bo'lib yashab qoldi. O'zidan yaxshi nom, aziz nom qoldirdi.
Erkin aka, Otajon Xudo Shukurovni tori kimga meros bo'lib qoldi? Kimni qo'lida uni tori?
Otajon Xudo Shukurov tori o'zida o'yinda Otajon Xudo Shukurov endi uy muzeyida saqlanib turibdi. atacaklar şu yatırıyor burada elinde saklanıp durdu. Yine de Petrovka'da taşı kılıngan alıca muzeyi var, muzeyi var, araşı muzeyi de koyulu tutarı.
Şimdi Pelançı'da yiyken onu tutarı, Ağabey Sabirip deyken.
Yok. Başkaları nasıl yapıyorlar?
Murat Kılıç ne yapıyordu benim de tutarı benim de deyipti?
Yok, onlar nasıl yapıyorlar, hiç kimse vereceğim yok. Bir de bir şagirdleri vereceğim, orta verişim mümkün de şagirdleri atacağım özü. Atacan'da ailesi başkası onunla tarzı engellemez. O nasıl oldu kapı? Murat'lı ki ben onu kız gözlerden başkan ben, devrelerden, koylarda başkan ben. Nasıl oldu kapı oldu ki? Bunun için gelen plastik kenarın nasıl kılın gelmez mi? Şu aşapayla çıkarıydı. Bir tane nümesi bari de gelen plastik kenarı çıkan Atacan'da köp olup çıkan. 50 köp adamlar da var. Köp adamlar da var. Atacan'da köyde Atacan'da köp. Hanadallarda yazıp alırken koçukları var. Şunları yıkıştırıp başka kılıp tırıştı şekilde. Şunları kıl yaptılar başka. Hiç kılıp atacağını ama başka. Hep yakışı nişanlarda, katta nişanlarda da ilk başımızda özellikle rastlarla günde yakışı nişanlarda.
İlkin Mazakimi plan Şuhrat Babacan gepleşti.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.